Meteor.
Zima už se pozvolna vypařuje pod náporem jarních slunečních paprsků.
No pozor, na horách pořád ještě sněhové závěje urputně rdousí život pod sebou.
No ale v nížinách už jsem viděl první chudobky vystrkovat lístky z nahnědlé přikrčené trávy a mezi tím se přískoky prohánějí pavouci a hledají ještě nemotorné skřehlé mouchy, které jsou teď pro ně celkem snadnou kořistí.
Třeba tam ty mouchy zrovna pátrají po nějaké medicíně na své muší neduhy.
A prosím vás, co může mouchy trápit za neduhy?
No, to byste se divil. A třeba takové octomilky, když na sobě cítí parazity, vyhledávají prokladení svých vajíček rostliny obsahující látky, které parazity hubí.
U mouchy bych to nečekal. Leda tak u šimpanze, u kterého vědci opravdu pozorovali, že léčivé rostliny aktivně hledá.
Vidíte? A přitom léčit sami sebe umí i motýly nebo včely, mravenci a třeba i ptáci. Nedávno vědci zjistili, že některé druhy zpěvných ptáků z měst si do svých hnízd zabudovávají cigaretové nedopalky.
Že by stavební špačci?
Kde pak? Nikotin je zajímá. Chrání se jim před parazitickými roztoči.
Ověřit si to u našich pěvců bude asi těžké, protože čichnout k sobě nenechají. A tak dnes budeme alespoň na dálku poslouchat jejich zpěv.
Ti pěvci, kteří nás dnes budou v Meteoru zajímat, jsou žlutí jako sluníčko. Jestli pak už víte, jak se jmenují.
I oni jsou pro jisté oblasti na světě vetřelci a nepůvodními druhy. Každopádně proti krabům v našich řekách nebo evropským krabům na pobřeží Spojených států je to slabý odvar.
Pak se s dnešním Meteorem vydáme do pravěku za chlapíkem, kterému říkáme Eci.
Představíme vám nadějný fyzikální způsob pohonu budoucích letadel.
A pak budeme hledět vstříc možnému konci lidstva, jak ho známe dnes. Skrývá se za zdánlivě nevinnou otázkou.
Kdy bude počítač chytřejší než člověk?
Odpověď na ní má nečekané souvislosti.
Jimiž se v dnešním pořadu hodlají zabývat Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Zdraví vás Meteor.
Tento týden v pondělí se Český rozhlas opět změnil v projekční místo popularizace vědy.
Invaze druhů, to bylo téma filmu, který si vzal na mušku situaci v Číně. Jejíž vědci sami tvrdí, že z hlediska invazí nepůvodních druhů je tato země snad jedním z nejvíce postižených míst světa.
Na druhou stranu čínské druhy úspěšně zaplavují Evropu. Sršeň asijská se do Evropy dostala se zásilkou čínských bonsají teprve v roce 2004. Od té doby se šíří jihozápadní Francií. Každý rok o 100 kilometrů všemi směry.
Sršně tohoto druhu dokážou za pár hodin vyplenit celý úl s tisícovkami evropských včel medonosných, které se proti nim neumějí bránit jako včely z jihovýchodní Asie, které se kolem vetřelců zhluknou a teplem svých těl je doslova upraží.
Evropu sužuje také čínský krab říční, který se vyskytuje od 30. let 20. století i na našem území. V povodí Vltavy, Labe a Ohře. Záznamy jsou i z jižní Moravy.
Evropa nemá světu co vyčítat. Sama je totiž původcem jednoho ze stovky nejhorších invazních druhů této planety. Jeho jméno je krab pobřežní.
Vyhýbá se jen tropickému pásmu okolo rovníku, kde je na něj asi moc vedro. Ale jinak je už na Novém Zélandu, v Austrálii, v jižní Africe a na východě i západě obou Amerik. Tam všude jsou krabů pobřežních záplavy a všude jde o pohromu, říká profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby a jmenuje jeden z hlavních důvodů.
Je to masožrout, to znamená sežere na co přijde. Všechny původní druhy živočichů, kteří můžou se stát jeho kořistí, tak napadá, devastuje a kam přijde 7 let tráva neroste, abychom tak řekli. Ale to není přesné, protože jak jsme říkali, on je masožravý. 7 let tráva neroste naopak tam, kde se přemnožil americký původní kráb, který se jmenuje Sesarma reticulatis. A tenhle ten krab původně žil tedy na východním pobřeží Spojených států a nebyl s tím žádný problém. Oni ho drželi pod kontrolou jiní živočichové, jiné druhy krabů, třeba takzvaný modrý krab, který je oblíbenou pochoutkou a pokud čteme nějaký román z toho východního pobřeží, tak v restauracích se tam připravují jídla z toho modrého kraba, například v zátoce Chesapeake, tam je to vyhlášená specialita. A tihleti živočichové, včetně některých dravých ryb, drželi vlastně tohodle toho kraba bíložravého, Sesarma reticulatis, tak ho drželi pod kontrolou. Ale protože třeba ti modří kraby jsou velmi intenzivně loveni, stejně tak intenzivně loveny byly ty ryby, tak tomuhle tomu krabovi zmizeli přirození nepřátelé. A v té chvíli on skutečně, o něm doslova platí, že kudy projde, tam 7 let tráva neroste. Neroste tam ta tráva nebo ty traviny nebo sítiny, které jsou v těch pobřežních mokřadech, slaništích. A ty jsou tam velmi důležité, protože vlastně chrání to slaniště před erozí. Ve chvíli, kdy ten krab přijde a sežere tyhle ty rostliny, tak se vlastně ta půda nebo to bahno odkryje a v té chvíli vlastně jednak moře, jednak voda, která stéká z kontinentu do moře, tak vlastně odnáší tu hlínu, ten písek, to bahno a dochází k rozsáhlé devastaci velkých ploch toho pobřeží. A co s tím krabem je velmi, velmi složité pořídit. A najednou vědci zjistili, že na ostrově nebo poloostrově, který se jmenuje Cape Cod, se ty sítiny a ty traviny prostě v těch mokřadech, v těch slaništích vracejí. Nikdo nevěřil vlastním očím, říkali si, jak je to vůbec možné, prostě tohleto, kde se to bere. A zjistili, že za to může ten krab pobřežní. Ten se tam prostě rozšířil. Ten evropský, ten cizák, ten vetřelec se tam rozšířil a začal vlastně devastovat tu populaci toho původního rostlinožravého kraba. On vlastně nahradil ty jeho přirozené nepřátele. A je to velmi zajímavé, protože ten evropský krab strašně stojí o nory, které si ten původní americký krab hloubí. To znamená, když tam přijde ten krab k té noře, tak se prostě popere s tím panem domácím o tu noru a v 90% případů ho prostě z té nory dostane a zabere ji ve svůj prospěch. Vědci nejdřív si mysleli, že vlastně je to tak, že ten krab vlastně ho musí přemoct nebo že ho sežere vlastně toho domácího. Ale pak udělali takový zajímavý pokus. Říkali si, dobře, podíváme se, jak ten krab bíložravý, ten původní, ten Sesarma reticulatis, jak on se pase na těch původních rostlinách, když tam je ten evropský invazní krab, anebo když tam není. A zjistili, že i když toho invazního cizího kraba, toho vetřelce, když dají do klícky, takže nemůže vlastně toho původního kraba napadnout, tak ten původní bíložravý krab stejně nemá stání. Prostě je nervózní z toho dravce, který tam je. On je 3x větší, ten evropský krab, než ten původní americký bíložravý krab. Takže on vlastně většinou vyklidí tu pozici. To znamená, oni říkají ti vědci, kdyby ten krab invazní, ten vetřelec, musel každého toho původního kraba přemoct, nebo zabít, nebo sežrat, tak by mohl vždycky zabít jenom jednoho. Ale vystrašit jich může mnohem víc už tou svou pouhou přítomností. To znamená, ukazuje se, že právě ta příroda se vrací k normálu tam, kde se rozšířil ten nepůvodní vetřelec, tenhle ten krab pobřežní a začal decimovat toho původního přemnoženého kraba.
Takže jakýsi výjimečně pozitivní efekt, jinak obrovské pohromy pro celosvětové ekosystémy mořských pobřeží, která se jmenuje krab pobřežní.
Daleko častěji jsou ale k vidění invaze, které pro jiné druhy končí naprostou katastrofou. Člověk někdy musí zasáhnout opravdu radikálně, aby zabránil nejhoršímu. Nedávno například v australském Queenslandu museli zastřelit na 3000 zdivočelých koček, aby ochránili domácí savčí druh, bandikuta králičího.
To je vačnatec, původní australský, poslední zástupce svého rodu, žili tam 2 bandikuti, ten jeden v 50. letech zmizel. A zmizel právě díky invazním druhům, to znamená druhům, které tam zavlekl člověk. Jsou to jednak zdivočelé kočky, které loví prostě ty bandikuty. On ten bandikut vypadá něco mezi myší a králíkem, ale nemá s těmi hlodavci samozřejmě nic společného. To znamená, pro kočku je to ideální kořist. A taky lišky, které se tam dostaly s člověkem do Austrálie a rozmohly se tam, tak rády ty bandikuty loví. To znamená, ten bandikut původně byl rozšířený po většině území Austrálie, kde našel jenom trochu příhodné podmínky. A byla situace, kdy bylo posledních 400 až 700 bandikutů králičích. A byla jenom otázka času, kdy lišky a kočky prostě ty bandikuty sežerou. Takže byla vybrána rezervace v Queenslandu, kde se oplotilo asi 30 km čtverečních plochy se oplotilo. A samozřejmě, že na tom oploceném území zůstaly nějaké divoké kočky a lišky, Ty se povedlo z valné části vyhubit. A pak tam nasadili bandikuty králičí. A najednou se ukázalo, co vlastně ty invazní druhy těch šelem na té populaci toho bandikuta udělali, protože tam se nasadili 4 páry bandikutů a za pár let tam žila 100 bandikutů. Ale před 2 roky došlo k tomu, že v té krajině byly rozsáhlé záplavy a ty vodní přívaly narušily ten plot. V té chvíli tam pronikly kočky z okolí a tu populaci zdevastovali. Odhaduje se, že 1 v 5 koček připravil o život asi 150 mláďat bandikutů králičích, což byla pro tu populaci těžká rána. Takže v současné době samozřejmě se povedlo ten plot opravit, ale bylo vždycky riziko, že při dalším narušení toho plotu zase ty kočky z okolí se tam dostanou. Takže teď se vlastně čistilo okolí té rezervace a přitom tady bylo postříleno 3000 koček. Je zajímavé, jak jsou získávány prostředky pro ten záchranný program. Všichni známe velikonoční zajíčky a známe ty čokoládové velikonoční zajíce. A v Austrálii si můžete koupit čokoládového bandikuta. Prostě výrobci čokolády se do toho zapojili a tím, že si koupíte velikonočního čokoládového bandikuta, tak vlastně přispíváte část té ceny za tu cukrovinku, jde na ten fond záchrany bandikutu králičích. Ten původní výrobce, ten tedy teďka v té ekonomické krizi to neustál a zbankrotoval, ale už se našel další výrobce čokolády, který to převzal po něm, takže snad se povede tenhle ten program udržet v chodu a ty bandikuty králičí před těmi invazními druhy nějakým způsobem ochránit.
Člověk je vůbec spojenec. Přiveze si do Austrálie kočky, pak je začne zabíjet. V něčem mi to připomíná už jmenovaný Nový Zéland, kam si lidé roku 1862 poprvé přivezli 3 strnady obecné a za nějakých 40 let se vypisovaly ceny na výkup strnadích vajec. Strnadi byli považováni za veliké škůdce a byli vybíjeni.
No nedivte se, byli přemnoženi a žrali považte na polích zrní.
Ale vždyť možná i právě kvůli tomu si je kolonisté nechali v roce 1862 přivést. Nutila je k tomu totiž jiná katastrofa, popisuje Pavel Pipek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Tím, jak kolonisti vykáceli lesy a začali se zemědělstvím, tak se obrovsky přemnožili různé druhy hmyzu, které předtím neměly tu možnost. A původní druhy jsou v podstatě lesní. Takže v těchto typech prostředí, těch nových, vytvořených člověkem, nemohli žít a tím pádem se nestarali o přirozenou regulaci těch hmyzích škůdců. Proto byly introdukováni druhy ptáků z Velké Británie, o kterých se vědělo, že žerou hmyz. Ovšem od začátku v tom bylo trochu úskalý, že současně chtěli, aby ty druhy byly zvyklé se živit semeny, aby mohli přežít zimu. No a tak se stalo, že spousta těch druhů, které byly introdukovány, v podstatě byly druhy, které ten hmyz loví pouze v době, kdy mají mladé, které je potřeba krmit živočišnou potravou a ve zbytku roku se živí semeny, což je případ třeba vrabců. Takže tam došlo k obrovskému přemnožení různých těch semenožravých druhů, což pak způsobilo, že byly obrovské ztráty na zemědělství a proto je museli hubit i se dávali nástrahy otrávená semena. Opravdu se to dělalo ve velkém.
Ostatně právě tomu, že člověk zavlekl strnady obecné na Nový Zéland, vděčíme za jedinečnou možnost studovat kulturní evoluci.
O tom dnes v Meteoru bude ještě řeč.
Záznam besedy, která následovala po projekci filmu Invaze vetřelců, najdete na internetových stránkách Meteoru po skončení dnešního pořadu.
Mají jednoduchou adresu meteor.rozhlas.cz.
Jsou lidé, kteří se za každou cenu touží dostat na první stránky časopisů, být takzvanými celebritami, středem pozornosti, mít obdivovatele, kteří se za vámi neváhají vláčet přes půl světa.
No, chyba vážení. Netuší, že život takového nadlidsky božského člověka, této osobnosti, mnohdy žádá oběti. Kupříkladu jeden muž nechal se potetovat, pak si obul pevné boty a vydal se na horskou túru. Pravda, měl infekci od klíštěte, měl žlučové kameny a opotřebované klouby, ale nic na to nedbal. Našel si místo velmi nepřístupné, nechal se zastřelit šípem, okrást, počkal si 5300 let, no a teď na nás cení zuby.
Ale zase z prvních stránek časopisů.
Kam ho dali navzdory tomu, že měl jít milý Etsy V době bronzové místo horské túry radši k zubaři.
Kdyby tehdy nějaký byl. O čemž lze silně pochybovat, když vědce Etsyho zuby inspirovali k výzkumu, který vám hodláme představit v zajímavostech z vědy.
V nichž na nás také dýchnou neviditelná a bezhlučná letadla budoucnosti.
Mumie muže z Ecalských Alp, takzvaného Etsyho, byla objevena v roce 1991. V následujících desetiletích ji vědci podrobili řadě zkoumání, ze kterých vyplynulo, že Etsy zemřel před 5300 lety na následky poranění šípem a trpěl celou řadou zdravotních problémů. Podle nejnovější studie ho trápily i zuby, kterým vědci zatím věnovali jen malou pozornost.
Snímky z roku, kdy byl Etsy objeven, z roku 1991, pořízené výpočetní tomografií a makroskopické pozorování, odhalily silné opotřebení zubů. Nejnovější trojrozměrné snímky získané pokročilejší metodou ukázaly, že Etsy měl několik zubních kazů, které patrně souvisejí s potravou bohatou na škrob, a že jeden z jeho horních předních zubů ještě za života pravěkého muže něco mechanicky poškodilo.
Etsymu se nevyhnula ani parodontitída, lidově známá jako paradentóza. Dosáhla u něj pokročilého stádia spojeného s těžkým úbytkem tkání, které kotví zuby v čelistech.
Parodontitídu vědci spojují se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Je proto velmi zajímavé dřívější zjištění, že Etsyho cévy byly zanesené aterosklerotickými pláty.
Etsy navíc není jediným dávným člověkem, kterého trápila paradentóza. Stopy této nemoci vědci našli také u egyptských mumií a koster z doby kamenné.
Jontové motory mohou efektivně pohánět malé kosmické sondy. Pozměněný jontový motor, zvaný jontový vítr, může podle posledních výsledků zase výhodně pohánět malé létací stroje pracující v zemské atmosféře. Prokázaly to nové experimenty provedené na Massachusettské technice.
Už v 60. letech si vědci všimli, že pokud mezi dvěma elektrodami o nestejné tloušťce proudí elektrony, čili mezi nimi teče elektrický proud, dochází v tomto místě zároveň k prudkému strhávání a proudění vzduchu. Tento princip pak modeláři často používali u malých a lehkých modelů letadel.
Jontovým větrem poháněné malé modely či pokusné prototypy se staly poutačem nejedné vědecké výstavy či festivalu amatérské tvorby. Elektricky poháněná reaktivní letadelka z balzového dřeva, hliníkové folie či drátů sice budila naděje, ale u větších letadel tohoto typu se vyskytly problémy s použitelností.
Výzkumníci z Massachusettské techniky experimentálně předvedli, že ve srovnání s tryskovým pohonem vydává jontový vítr až 50x větší tah při stejném množství uvolněné či vynaložené energie.
Jontový pohon je navíc nezvykle tichý a nevydává prakticky žádné teplo, čímž je neviditelný pro infračervené kamery. Tento fakt se dá výhodně použít zejména u vojenských a špionážních letadel.
Jontový pohon produkující vítr sestává ze tří částí: tenkého měděného drátku, tlustšího hliníkového tubusu a ze vzduchové mezery mezi nimi. Při aplikaci dostatečně velkého napětí, tisíců až 100 000 voltů, se vzduch mezi elektrodami nejdříve ionizuje a pak se díky působení na vzniklé nabité molekuly dá do prudkého usměrněného pohybu, což dále ovlivňuje i ostatní molekuly vzduchu.
Výzkumníci zjistili, že nejefektivněji pracuje jontový vítr v oblasti nízké plošné hustoty tahu. Vývoj tedy patrně směřuje k jontovým pohonům s velkou plochou, na které vzniká tah. Další zajímavou aplikací jsou jontové větráky bez pohyblivých částí.
Na hledání nějakých nej se dá docela klidně založit živnost, která jako taková může slušně živit tisíce lidí desítky let. To ovšem chce rekordní nápad, třeba takový, jaký dal vzniknout Guinnessově knize rekordů v roce 1951.
My tu teď pro vás máme nej, které byste v Guinnessově knize rekordů hledali marně. Je to prvenství, o které jste se mimo jiné zasloužili i vy, posluchači Meteoru, a tak vám ho sdělíme bez okolků a vytáček.
Česká republika je nejprozkoumanější zemí na světě, pokud jde o hlasy žlutavých ptáčků, strnadů obecných.
No, takhle to zní trochu suše. Aby o tom chtěli psát u Guinnessu, musíte to okořenit. Třeba říct, že to, co se jinde ve světě snažili řadu let dělat, se v Česku povedlo za pouhé 2 roky, když se do projektu nářečí českých strnadů přihlásili lidé s 1700 nahrávkami z celého našeho území.
O tom už jsme v Meteoru vyprávěli, pamatujete? Našla se hranice mezi východními a západními dialekty strnadů, procházející naším územím na jihozápadě republiky.
Dívali jsme se na mapu, kterou mají čeští ornitologové vystavenu na internetové stránce projektu a zaujalo nás, že jsou tam místa, kde lidé nahrávali značená většinou body. Daný dobrovolník se někam postavil a točil, jenomže pak je tam najednou taková divná dlouhá čára táhnoucí se jihozápadem Čech. Dobrých 30 kilometrů a není ani jednou přerušena.
Vědci té čáře říkají transekt a je to něco, čím lidé výzkum obohatili v loňském roce. Prozrazuje Lucie Diblíková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
V podstatě to znamená, že vyrazíte na výlet, vezmete auto nebo kolo a nahrajete strnada třeba každých 500 metrů, každých 5 kilometrů, každých 10 kilometrů, podle toho, jak máte dlouhou tu vycházku nebo ten výlet. A přesně ta čára, o které vy mluvíte, tak to je čára, která byla pořízená v rámci jednoho dne na kole jedním naším nahrávatelem a velmi nám pomohla právě krásně posunout celou tu hranici, protože pro nás je mnohem přínosnější vlastně dělat takovéto krátké výpady do přírody. A to proto, že ta informace je mnohem zajímavější z hlediska toho mapování. My dokážeme ve chvíli, kdy uděláte takovouto čáru a řeknete si, že opravdu budete nahrávat každých 5 kilometrů, tak můžete mnohem pravděpodobně přijít na ty hranice těch jednotlivých dialektů.
Je to jako když jedete z Plzně do Mnichova a každých 5 kilometrů se zastavíte a zjistíte, jestli jste ještě v Česku, nebo jestli už jste v Německu.
Přesně tak. Podobný transekt se dělal v severní části republiky, kde to zase bylo v autě, kde opravdu zase nahrávatel vyrazil a každých 10 kilometrů zastavil, vytáhl ruku z okénka auta a tím, že strnadi se velmi často vyskytují podél silnic, podél cest, železnic, tak nebyl právě problém ho zachytit. A tím pádem zase jsme zjistili a upřesnili hranice. A to je pro nás velmi důležité, tyhle ty hranice mezi dialekty.
A to, co ti lidé slyší na tom místě, to je strnad. To byl strnad normální rychlosti, tak jak je slyšet v přírodě. Kdybychom chtěli rozumět tomu, co zpívá a jak to zpívá, tak si ho musíme minimálně dvojnásobně zpomalit. Co to bylo za dialekt?
Tak tohle to byl dialekt patřící do té východní skupiny dialekt BE a ten je vlastně typický tím a rozeznává se podle toho, že vlastně ty poslední 2 tóny a tak ten úplně poslední, ten stoupá. Je tam ten tón, slyšíte krásně na té zpomalené nahrávce, jak tam opravdu jde ten pták nahoru.
A jiný dialekt, ten má jinou tu koncovku.
Přesně tak, další dialekt máme vlastně dialekt BHBL a ten zase uslyšíte, že je zní jinak. My máme vlastně v České republice těch dialektů objevených 7 díky právě projektu nářečí českých strnadů. Z nich 2 jsou ty, které se určují jako západní dialekty a zbylých 5 je vlastně do té skupiny těch východních.
Proč na východě má jeden ten ptačí soubor tu koncovku směrem nahoru obrácenou a ten jiný zase dolů? Chtějí se od sebe odlišit?
Význam dialektů, proč ti ptáci ty dialekty používají, to je něco, na co v tuto chvíli nelze odpovědět. Těch teorií, proč to tak je, proč vlastně se ty dialekty drží, proč ptáci dialekty mají, je několik a jejich testování je to, co budeme dělat díky výstupu projektu nářečí českých strnadů. Že jsme získali dostatek dat na to, aby jsme mohli v tuto chvíli jít do terénu a testovat, co vlastně má vliv na to, jak ty dialekty jsou udržované a jak vypadají.
Vy vlastně máte nahrávky, které těm ptákům budete pouštět, tak jak si je pouštíme my, jenomže my je posloucháme se zájmem a oni na ně budou nějak reagovat, protože to je jejich jazyk.
Přesně tak. V dalších letech budeme dělat takzvané playbackové experimenty, kde vlastně budeme strnadům pouštět dialekty z různých lokalit, které jsme se sbírali v průběhu projektu a budeme se dívat, jak reagují na ten dialekt vlastní, tedy ten stejný na té lokalitě, a dialekt odlišný. A budeme zkoumat jejich reakce, jestli na ně reagují agresivněji, jestli agresivně reagují na ten dialekt vlastní či ten cizí.
A pak se může stát, že mezi ty dva dialekty, které jsme tu už slyšeli, vezmete reprodukční zařízení a pustíte jim tam dialekt, který do té oblasti vůbec nepatří, hlas Strnada z Velké Británie, kam se ten váš výzkum také vlastně rozběhl. Připomínám, že jsou to ukázky dvojnásobně zpomalené, abychom vůbec dokázali vnímat ty rozdíly.
V tuto chvíli máme z Británie kolem asi 7 nahrávek, což opravdu je hrozně málo. Když si vezmeme, že z České republiky máme 1700 nahrávek, tak dělat nějaké závěry na základě 7 nahrávek je opravdu nemožné. Ale tu nahrávku, kterou v tuto chvíli máme k dispozici, tak tam si můžeme opravdu všimnout toho, že ty Strnadi tam zpívají ten dialekt delší, že tu slabiku mnohem víc natahují než u nás.
Vy nezůstáváte ale jenom na evropském kontinentu, ale rozhodli jste se prozkoumat zřejmě Strnady kolem celého světa. Teď míříme na Nový Zéland, kde také žijí Strnadi a kde zpívají takto.
To je 5 dialekt XLB, který, jak máme v České republice, tak zatím i z těch nahrávek Anglii i na Novém Zélandu, ale najdeme tam určité odlišnosti. A ty odlišnosti jsou právě v těch délkách těch koncových částí, těch jedné slabiky. A je velmi zajímavé třeba to, že ten rozdíl mezi Českou republikou a Anglií je větší než mezi Anglií a Novým Zélandem. Že ten Nový Zéland a Anglie jsou si docela podobní.
Tak ještě jednou koncovka z České republiky. Koncovka z Nového Zélandu a koncovka z Velké Británie.
Ona podobnost je asi pochopitelná. Právě britští Strnadi totiž stáli na počátku invaze na Nový Zéland.
Přesněji řečeno, člověk stál na začátku této invaze. Kolonisté na Novém Zélandu založili takzvané aklimatizační společnosti, které od roku 1862 na Nový Zéland dovezly postupně více než 450 Strnadů obecných.
Ve Velké Británii pravděpodobně bylo naloženo mnohem více ptáků, ale ta cesta trvala déle jak 4 měsíce, takže většina z těch původních ptáků cestou zahynula pravděpodobně.
Zdůrazňuje Pavel Pipek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, podle kterého se tak vlastně stalo, že člověk na Nový Zéland dovezl jen výjimečně odolné jedince.
Obecně při takovém vpuštění cizích druhů do životního prostředí může docházet ke změnám chování. Příčin může být podle Pipka celá řada.
V případě těch druhů, které jsou nápadně zbarvené nebo hezky zpívají, což je případ Strnada, tak se dá očekávat, že za tou změnou trochu může stát samotný výběr člověka, protože lidé si asi vybírali ty nejkrásnější kusy, které odstěhují tam. A výzkumy u jiných ptačích druhů prokázaly, že čím je intenzivnější zbarvení u samců, ty jedinci jsou zdatnější, jsou zdravější a jsou lepší partneři pro samice. A kromě toho, že ten člověk na začátku vybral pravděpodobně ty nejhezčí kusy, tak pak ještě následovala ta plavba. Obrovské síto. Víme třeba, že při jedné plavbě přežilo asi ze 120 ptáků pouhých 16, takže je jasný, že to opravdu museli přežít jen ti nejsilnější. A říká se, že na Novém Zélandě jsou ty Strnadi žlutější, to by z toho jako docela vyplývalo. To říkám, že právě ta selekce byla tím směrem na ty krásně zbarvené a zdatné jedince.
Strnad podle Pavla Pipka není jediným živočichem, který přemístěním na jiné místo světa výrazně změnil chování.
Tak pro zajímavost třeba kosové, kteří jsou na Novém Zélandu, tak u nich bylo zaznamenáno, že jsou obrovsky agresivní. A to až do té míry, že byli schopni napadat svůj vlastní odraz ve skle. Takže se právě stávalo na Novém Zélandu, když byla nějaká moda těch prosklených dveří vstupních, že tam občas lidi našli stopy od krve a od křídel a od zobáku, že vlastně ten kos, který byl v tom teritoriálním chování a snažil se toho svého zdánlivého soka zahnat, tak napadal svůj vlastní obraz.
Což souvisí s tím výběrem,
který... Což si právě přesně myslím, že by mohlo souviset s tím, že do vybraní ty zdatnější jedinci, kteří byli i agresivnější. Třeba i během té cesty je možné, že ty, co byli nejagresivnější, právě si vybojovali dostatek z toho přídělu krmiva, co na té lodi bylo, a přežili cestu tam.
V Evropě se toto neděje, že by kosy napadali svůj vlastní obraz.
Neslyšel jsem o tom.
Češi teď našli partnerskou organizaci na Novém Zélandu, která pro ně bude letos shánět dobrovolníky, schopné natáčet hlasy novozélandských Strnadů. Zajímavé bude, kolik dialektů se na Novém Zélandu podaří zmapovat a jak se budou lišit od strnadů britských.
Ono je totiž jisté, že ptáčata se učí od svých otců nebo i jiných ptačích samců, které slyší v okolí. Proto bude zajímavé zjistit, jaký hlas mají strnadi na Novém Zélandu.
Případně, jestli tam nepochytali nová slovíčka, která by jejich zpěv oproti původní domovině poněkud proměnila.
V lidském příměru bychom mohli říct, nešišlají.
Pokud by vědci takovou změnu, tedy dosud neznámé dialekty, našli, mohlo by jít o projev takzvané kulturní evoluce.
My samozřejmě teprve zjistíme, jaké všechny tam jsou. A oni také mohli vzniknout nějaké nové, což vlastně tak trochu doufáme, že tam bude nějaký zajímavý vývoj.
Aby vědci mohli rozhodnout, jak se vyvíjely dialekty strnadů na Novém Zélandu, potřebují získat obrovské množství nahrávek, přinejmenším podobné jako v České republice, tedy alespoň 1700 strnadích hlasů.
Takže v tuto chvíli máme zaplněno 40% České republiky, víme, jaké jsou tam zhruba dialekty strnada obecného. A tím se Česká republika za pouhé 2 roky stala nejdetailněji zmapovanou zemí. V jiných lokalitách v Dánsku to byly desítky let, co se to tam sledovalo, aby se došlo k podobnému výsledku.
Připomíná Lucie Diblíková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy význam spolupráce vědců s dobrovolníky, kteří jim pomáhají získávat nahrávky.
V Anglii a na Novém Zélandu půjde o to rozšířit co nejrychleji počet nahrávek vysoce nad současných 10. Zapojit do projektu se letos můžete i vy, kdo byste rádi pomohli v České republice.
Letošní novinkou je takzvaný diacaching, což je odvozeno od geocachingu, kdy rozdělíme Českou republiku čtvercovou sítí a nahrávatelé si budou moci ty čtverce získávat, budou je moci lovit.
Takzvaně. Takže kdo v tom čtverci, řekněme, uloví nějakého strnada, natočí nějakou nahrávku, tak to je jeho čtverec.
Ty čtverce mají vlastně zhruba 10x10 kilometrů. Takže pokud vy na nějaké lokalitě nahrajete strnada, pošlete nám nahrávku, já tu nahrávku vyhodnotím, takže vlastně z ní půjde určit dialekt, tak potom získáte vlastně ten čtverec a ten čtverec bude váš. Je to vlastně z toho důvodu, že my potřebujeme domapovat Českou republiku. V tuto chvíli má opravdu pokrytých 40% republiky. A ta mapička bude rozdělená tak, že bude jasně vidět ty čtverce, které jsou plné z předchozích let, kde už nahrávky máme. A my vlastně potřebujeme, aby jsme doplnili ještě ty lokality, kde zatím nikdo nebyl. Krom toho, že jednotliví nahrávatelé by takhle mohli sbírat čtverce a budou vidět vždycky ve svém profilu v naší databázi, kolik už čtverců mají takto získaných, vlastně se budou počítat opravdu ty nahrávky, kdo první na té lokalitě nahraje, tak aby tam byl z té nahrávky určen dialekt. To znamená, že ty nahrávky je potřeba, pokud to nepoznáte podle poslechu, tak je potřeba vlastně nahrát tu nahrávku relativně dlouhou, třeba 3-4-5 minut a tam by se ten dialekt měl zachytit. Tak pokud tam bude určen dialekt, čtverec bude váš a nerozhoduje to datum, že jste nahráli v lednu, ale to datum, kdy jste tu nahrávku uploadovali do té naší databáze. Takže to znamená, že kdo první nahraje, uloží a zjistíme tam dialekt, tak získává čtverec. Některé ty čtverce budou speciální, budou to takové bonusové čtverce. Dopředu nebude nikdo vědět, které čtverce to jsou. Ve chvíli, kdy člověk nahraje a získá tento čtverec, tak bude informován o tom, že získal ještě speciální drobnou odměnu za to, že získal tento zajímavý čtverec.
Kdy ta soutěž končí nebo kdy ta akce končí?
Akce končí ve chvíli, kdy přestávají zpívat strnadi. Můžeme předpokládat, že to bude asi někde v půlce srpna.
Tak co, jdete do toho? Podrobný návod, jak nahrát strnada, najdete na našich internetových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Kde je také odkaz na stránky s aktivní mapou, z níž zjistíte, jaké čtverce naší republiky ještě nejsou zmapovány a pokusíte se o získání bonusových prémií.
Ty do soutěže věnuje Meteor. Na jednom čtverci tak na vás číhá set-top box pro příjem digitálního rozhlasu a televize.
Na jiném místě je připraven digitální fotoaparát.
A v dalším čtverci sada CD projektu Hlas pro tento den, který vznikl v Českém rozhlasu a vydalo ho vydavatelství Českého rozhlasu Radio Service.
Tak, teď už jen vzhůru za strnady a nahráváním. Zkoumat, kde ty bonusové čtverce jsou.
Co člověka čeká za 20-40 let? To je teď otázka pro Meteor. toho dne se změnily dějiny. Už nikdy nebude svět jako předtím. Toho dne počítač zvítězil nad šachovým velmistrem.
As long as I could keep on the pressure, you know.
Gary Kasparov, 34-letý šachový velmistr, byl toho dne vzrušený, pokořený, nespokojený. Jeho hlas obhajuje skutečnost, že poprvé v historii porazil počítač člověka.
Onoho 11. května 1997 zabodoval šachový počítač Deep Blue, vytvořený americkou firmou IBM. Byl to na svou dobu neobyčejný výkon, když dokázal za jedinou sekundu propočítat miliardu pozic.
Kasparov poukazuje na to, že proti němu hrálo zejména to, že mu tvůrci Deep Blue nedali nahlédnout do záznamů nedávných her Deep Blue, zatímco počítačový tým mohl studovat stovky Kasparovových utkání.
Dnes už jsou počítače mnohonásobně rychlejší než v roce 1997. Technika uhání vpřed vývojem stále menších a menších čipů, čímž se neustále zvyšuje rychlost.
Současně s tím vědci zkoumají možnosti vytvoření strojů, které by byly na člověku nezávislé a dokázaly se poučit ze svých chyb. Pokoušejí se stvořit umělou inteligenci.
Už nejde o pouhou hru šachů. Jde o řízení letového provozu nad oceány i pevninou, samostatné systémy schopné vyhodnocovat hrozící rizika a změnit chování všech jednotek v soustavě tak, aby byla rizika odvrácena.
Jak daleko jsme, ukázal nedávno zajímavý experiment.
Opět je na scéně firma IBM. Tentokrát ovšem tichou místnost se šachovnicí měníme za televizní studio. Toto je soutěž Jeopardy, americká obdoba kvízové hry Riskuj. Na scéně se objevují tři hráči. Dva postraní jsou lidé, uprostřed je počítač se systémem umělé inteligence. Jmenuje se Watson.
Člověk volí téma otázky z oboru alternativní významy za $200. A ty skutečně dostává. Pak ale hraje počítač Watson. Otázku za 400 bodů hravě zodpovídá a začíná zvyšovat náskok před svými soupeři.
Za nějakých 20 minut hry má počítač Watson $35,734, zatímco muž vlevo $4,800 a muž po pravici $10,400.
Velmi přesvědčivá porážka.
Když sledujeme, jak člověk buduje stále výkonnější stroje, schopné propočítat biliony operací za sekundu, musí se nutně ptát, kdy nastane okamžik, že se stroje dostanou na úroveň lidské inteligence.
K té situaci jednou zcela jistě dospějeme, říkají experti na informatiku a kybernetiku, kteří už pro toto období mají odborný termín – singularita. Podle mínění těchto odborníků nastane singularita asi za 40 let.
Není přitom rozhodující, jestli to bude o 5 let dříve nebo později. Jisté je, že se to jednou stane a že nikdo na této planetě netuší, co bude následovat.
Nastane exploze inteligence vyvolaná počítači, které budou schopné svou inteligenci evolučně vylepšovat, anebo skáza lidstva zahubeného vlastními stroji. Na to se ptáme profesora Vladimíra Maříka z katedry kybernetiky Českého vysokého učení technického.
Klíčový okamžik nastane, když si robot bude schopen uvědomit sám sebe, bude si schopen uvědomit své ego a začne na něm pracovat. V té chvíli se může stát, že robot si postaví sám své cíle, které už nemusí být v souladu s cíly člověka a dokonce může si stavět cíle, které budou porušovat první zákon Asimova, nepoškodíš člověka. Robot s egem se může stát robotem zlomyslným, poťouchlým, ale také robotem, který může důmyslně přemýšlet, jak člověka obelstít a ovládnout. No, uvidíme, jestli k tomu dojde. Samozřejmě vývoj naznačuje, že se k tomu svým způsobem blížíme, protože začínáme se zabývat roboty, kteří jsou schopni evoluce. jsou schopni na základě uvažování, které do nich vložil člověk, měnit svoji strukturu, vylepšovat třeba své akční členy. Čili to je cesta, která postupně může k tomu uvědomění si vlastního ega dospět. Nicméně jsem přesvědčen, že v okamžiku, kdy už se přiblížíme té hranici, tak si člověk uvědomí, jaké nebezpečí hrozí a nějaké pojistky na to, aby mohl samovolnou evoluci, samoreprodukci robotů v budoucnu omezit nebo ovlivnit. Robot jako jedinec ještě není tak nebezpečný a ta evoluce nebude tak rychlá, ale metody distribuované umělé inteligence, které se začínají v posledních 10 letech silně rozvíjet, umožňují robotům vzájemně interagovat, koordinovat své akce, předávat si své plány, mapy, úvahy.
Chovají se jako smečka.
Začínají se chovat jako smečka s jasně rozdělenými úkoly. Ty půjdeš doprava, prohledáš tuto část místnosti, řekneš mi, co tam je, a já zatím se porozhlédnu vlevo a zkontroluji, co bych tam mohl nalézt, nebo jaký je tam stav. Čili myslím si, že v okamžiku, kdy roboti se začnou propojovat do větších společenství, v rámci rozvoje jejich ega si můžou uvědomit, že i síla je v tom množství, variabilitě funkcí. No a tady ten člověk bude muset nějakým způsobem si to ošetřit. Nejjednodušší je mít spínač na energetickém zdroji a prostě roboty odpojit. Ale oni budou v budoucnu tak chytří, že si ty vypínače začnou hlídat. Čili čeká nás dobrodružná budoucnost. Je jenom důležité to, aby si člověk vždycky uvědomil, oč jde, snažil se udržet kontrolu nad stroji a aby neměl touhu ty stroje zneužít. To je potom špatný. A skupina smečka robotů se může stát zbraní hromadného ničení.
Ve chvíli, kdy už se ten okamžik stane, kdy už to bude pro nás jenom jakási černá skřínka, která co si bude dělat a my nebudeme rozumět tomu, co tam je, protože ona bude inteligentnější než my a bude schopna zastírat některé manévry, tak ten okamžik ve chvíli, kdy se stane, tak už je pozdě si cokoliv uvědomovat.
Samozřejmě k takové situaci může dojít a také, jestli vývoj tímhle směrem půjde, dojde jednoho dne. Ale já si myslím, že to může být obdobně jako s atomovou bombou, že se člověk jednou, dvakrát spálí a už vícekrát ne více a že lidstvo bude s velikou pečlivostí hlídat, co strojům povolí a co nikoliv. Jiná cesta není, jinak si lidstvo samo připravuje sebezáhubu a já si myslím, že každý živý tvor se snaží ten rod zachránit, čili nakonec, že jakýmsi vnitřním mechanismem lidstvo se postaví k této zbrani velmi obezřetně a bude se snažit se chránit.
Lze udělat dopředu nějaké pojistky?
Samozřejmě, že pojistky určitě udělat lze. Tak jako mohu vypnout zdroj v tom jednodušším případě, tak ve složitějším můžu naimplementovat robotovi takové znalosti, které budou hlídat vlastně jeho chování, jeho mysl svým způsobem, budou takovým vnořeným pozitivním virem nebo vnitřním entitou, která zabrání robotu myslet nekalé a myslet proti lidstvu.
My zkrátka chceme umělou inteligenci, ale zároveň chceme, aby nebyla zas tak chytrá, jak jsme my vychytralá.
Ano, my se budeme snažit dodat strojům inteligenci, ale budeme se snažit, a já věřím, že lidstvo se touto cestou vydá, budeme se snažit, aby tu inteligenci nezneužil proti nám. Čili budeme se snažit vnořit do toho robota něco, co bude naplňovat ten Asimovův první zákon, neublížíš člověku. A to je oblast výzkumu neméně tak rozsáhlá, jak imputovat tu vlastní inteligenci robotu, ale budou to zajímavé úlohy a lidstvo k tomu musí přistoupit.
Vy jste mluvil na začátku o tom, že by mohlo být nebezpečím, kdyby měl robot sebeuvědomění. My si to asi nedokážeme představit, že by nějaká dnes neživá hmota zítra byla živou a mohla třeba žádat o robotická práva.
Podívejte se, my vybavujeme roboty čím dál tím větším množstvím znalostí. My jim nabízíme algoritmy, které z těch možností velmi rychle vybírají ty optimální. A to je ta inteligence. No ale může se stát, že ty znalosti budou tak rozsáhlé, že těch variant řešení bude tolik, že si to ani nedovedem představit, ani nedovedem uvažovat, že by taková mohla nastat, a ten robot díky své výpočetní síle je najde a začne s těmi variantami pracovat jako se svými. Prostě může k tomu, a věřím, že dojde k tomu, možná později než za 40 let, ale jednou k tomu dojde. A pak se člověk začne divit, na co vlastně ten stroj přišel. Že jo? A jestli už se mu to nevymklo kontrole, jestli nenachází řešení, které jdou vůbec mimo představivost člověka. Protože on může uvažovat v pojmech, který neznáme. Může si vytvářet koncepty, které vůbec neznáme. Něco novýho. Uměle vytvořený a my mu nebudeme rozumět. A v tom vidím to nebezpečí. Že? Zajímavé jsou třeba experimenty v porozumění přirozenému jazyku, kde se robotům dávají dvojznačné věty nebo dvojznačné úseky z knih a čeká se, jak tomu stroj porozumí. A často se stane, že robot najde řešení třetí, které jsme nečekali.
V podstatě se chová jako dítě, které s tím jazykem zachází jinak než dospělý.
A to je právě ten zajímavý moment, který může vést k tomu chování odlišnému od očekávaného, chování, které by člověk nepředpokládal. No a to může být začátek těch výzkumů vlastně k vytvoření vlastního vnitřního života robota.
On se vlastně ten okamžik, kdyby mělo dojít k tomu přeskočení lidské inteligence roboty, nedá nasimulovat, dokud k tomu nedojde. My vlastně nemáme na čem simulovat, neboť nemáme takové roboty, kteří by měli umělou inteligenci.
A můžeme zkoušet, provokovat vlastně jejich uvažování k tomu, aby se vymklo z našich klišé. Ale pořád to není ten reálný svět a to, co bychom nazvali tou singularitou nebo zásadním přelomem.
Říká v Meteoru profesor kybernetiky z Českého vysokého učení technického Vladimír Mařík.
Toho dne se změnili dějiny. Už nikdy nebude svět jako předtím.
Člověk se v posledních desetiletích veze na vlně vlastního přesvědčení, že cokoliv si usmyslí, také dokáže. Je to taková božská všemohoucnost, která dává pocit falešného bezpečí.
Máme stále rychlejší rakety, máme superpočítače a programy odhadující vývoj počasí do blízké budoucnosti s relativně vysokou přesností. Vyvíjíme roboty a počítače asistující už při operacích lidí. Máme nakročeno k budoucnosti.
Ale potřebujeme to všechno? Tak se ptá jeden z průkopníků počítačového rozvoje a umělé inteligence, bývalý profesor Josef Weizenbaum, který se stal nejtvrdším kritikem budoucnosti ve znamení oné technologické všemohoucnosti.
Právě on je jedním z hlavních protagonistů mimořádně poutavého filmu s názvem Plug and Pray s podtitulem O počítačích a jiných lidských bytostech, který nahlíží do laboratoří Itálie, Japonska i Německa a předkládá důsledky celého technologického pokroku.
V myslích některých inženýrů totiž roboti budoucnosti budou mimo jiné i vychovávat děti a možná, že i my sami jednou začneme své tělo propojovat s čipy stroje, čímž ukončíme biologickou evoluci a začneme éru evoluce inženýrské.
Film vznikl v roce 2010 a od té doby pozbíral několik významných ocenění na festivalech po celém světě. Mimo jiné získal i hlavní mezinárodní cenu na festivalu Akademia Film Olomouc, s nímž pro vás Meteor připravil další zajímavou projekci.
Chcete nahlédnout do alternativní budoucnosti lidstva? Přijďte v pondělí 22. dubna do Českého rozhlasu na projekci filmu Plug and Pray.
Začínáme v 18 hodin a poprvé tentokrát hned na dvou místech. V Českém rozhlasu v Plzni a v Českém rozhlasu v Praze na Vinohradech.
Přítomní budou i specialisté, kterých se budete moci ptát na cokoliv, co vás k tématu zajímá, profesorky Olgy Štěpánkové z katedry kybernetiky Českého vysokého učení technického a profesora informatiky Josefa Kelemena ze Slezské univerzity v Opavě.
Zapojit do diskuse se můžete z Plzně i z Prahy. Obě studia budou propojena rozhlasovými linkami.
Účast na akci je třeba v průběhu víkendu předem bezplatně objednat na e-mailové adrese meteor@rozhlas.cz.
Podrobnosti k místu konání najdete za chvíli na stránkách meteor.rozhlas.cz.
Těšíme se na vás v pondělí 22. dubna v 18 hodin v Plzni a v Praze.
A pokud máte místo inteligentních strojů raději přírodní krásu zrození života, podívejte se na stránkách Meteoru do kategorie multimédia. Právě tam totiž běží přímý přenos z hnízda sovy pálené, která vyvedla mladé.
Kochejte se zázraky, které umí život, a zachovejte Meteoru přízeň i příští týden, kdy se s vámi těšíme na shledanou. Milí posluchači, pokud vás některá témata našeho dnešního pořadu zaujala natolik, že byste o nich chtěli vědět více, můžete navštívit stránky Meteoru meteor.rozhlas.cz, kde najdete odkazy na některé zajímavé internetové zdroje.